Ďalšiu z kníh Nového zákona otvárame. Môj obvyklý krátky úvod tejto knihy by som rád dal, aby sme ten kontext knihy vnímali, ale rád by som to spojil i so slávením dnešného dňa svätého mučeníka, prvokresťanského mučeníka i filozofa zároveň. Takže to prvé dnešné čítanie je začiatok druhého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi, prvý i druhý list Timotejovi, list Titovi, to sú listy pastorálne, tie posledné svätého apoštola Pavla, ktoré sú vyjadrením završenia jeho misie tu na zemi a zároveň i toho, akým spôsobom sa stará a vyjadruje to pokračovanie apoštolského nástupníctva a budovanie miestnych partikulárnych cirkví, aby zo slova Boha, z milosti Pána, v moci Svätého Ducha dokázali z generácie na generáciu vzrastať, ísť a žiť slovo Evanjelia, Božie kráľovstvo budovať až po druhý slávny príchod Pána Ježiša Krista. Píše tieto listy patriarchom, Timoteja ustanovuje v Efeze, Týta na Kréte a teda zastrešujú také väčšie celky, kde oni sami potom ruky vkladajú ďalších episkopov, presbyteroj, tých prvokresťanských biskupov svetia a rozvíjajú i tie miestne kresťanské spoločenstvá. Druhý list Timoteovi, ktorý práve sme otvorili, je určitým spôsobom takým završením Pavlovho písania. Je to krátko pred jeho odsúdením a zabitím pre vieru v Ježiša Krista. My vieme, že po tretej misijnej ceste sa odvoláva na cisára, keď išiel do Jeruzaléma, tam vzniká veľká hádka, neprávosť Cezareji, tá snaha i miestodržiteľa nejakým spôsobom ho podsunúť veľrade a ostatným, nech si ho tam pekne zotnú alebo umučia, ale ako občan mesta Ríma má to právo odvolať sa na cisára v rozlíšení, vo vnímaní, že Duch Svätý ho volá, aby šiel i pokračovať v budovaní svojej činnosti do tohto hlavného mesta Rímskej ríše. Na cisára sa odvoláva, eskortov odvedený, pred cisárom sa dokáže obhájiť, je oslobodený, pôsobí v prvokresťanskom spoločenstve v Ríme, odtiaľ potom koná ďalšiu cestu ešte, pravdepodobne aj na západ, smer Španielsko dnešné a tak ďalej, cestu na východ a tam na tej východnej ceste je znova do žalára vhodený a znova pred rímskeho cisára predvedený, ale tu už v tom stúpňujúcom sa prenasledovaní kresťanov toho prvého veľkého, tak tam už tá obhajoba neprešla a tam je pre vieru Ježiša Krista aj sťatý za hradbami mesta Ríma. No to, čo dnes čítame, tak to je chvíľko pred tým druhým, teda pred tým sťatím, pred tým, ako teda v tom čase, ako bol v zajatí, ako bol v žalári, ako si uvedomuje, že jeho čas sa napáľa. A tak teda tento druhý list Timotejovi i v rámci pastorálnych i ostatných listov má viac taký osobný ráz, ako keby taký duchovný testament, tak ako on vnímal i tých svojich spolupracovníkov mladších, ako keby to boli jeho synovia, ako im odovzdávali tú náuku, tie vedomosti, tie skúsenosti i celý život, celé duchovno, ktoré sa snažil vo viere v Ježiša Krista rozvíjať. V tomto slova zmysle písaný aj druhý list Timotejovi, osobitne tá prvá polovica je práve v tomto kontexte, akým spôsobom odovzdáva skúsenosti, výzva vytrvalosti vo viere, rozvíjaní darov Ducha Svätého a v službe. Tá druhá polovica sa ešte potom venuje konkrétnej téme, akým spôsobom reagovať, sa brániť, chrániť spoločenstvo cirkvi voči bludárom a rôznym veciam, ktoré by chceli ľudí odvrátiť od vernosti a života podľa Evanjelia. Z tej prvej časti čítame, no a tu si môžeme vlastne vidieť, akým spôsobom Pavol vyjadruje to, čo vo Ježišovi Kristovi prežíva. Prežíva práve ten veľký dar, ktorý od Pána dostáva. Pozýva Timoteja, aby roznecoval Boží dar, ktorý dostal prostredníctvom vkladania rúk. Aby teda naozaj si uvedomil, že to všetko, čo má konať i vo viere v Ježiša Krista, i v službe apoštola, teda patriarchu, to všetko sa rozvíja v spolupráci s Božou milosťou. Ten primát Božej milosti, pre ktorú ak je otvorený a vytrvá, tak Boh v ňom dokáže pôsobiť a dokáže naplňať veľké veci. Boh nám nedal ducha bojazlivosti a ducha síly, lásky a rozvahy. Nechám by sa za evanjelium vytrvaj a sveč, posilňovaný mocou Boha. A sám Pán bude roznecovať tvoje vnútro a silu ti k tomu dávať. Teda, aby naozaj si uvedomoval, vo viere pre Boha otvorený, v spolupráci s Božou milosťou, ktorá ho presahuje a naplňa a Boh ho povoláva do svätej služby, si až tu si môže byť potom také dôvere pred Bohom stáť a tak duchovne by si byť istý, že Boh bude mu pomáhať a on svoju misiu, svoju službu dokáže aj naplniť. To ďalšie, čo je tu dobré si uvedomiť, akým spôsobom spomína aj to utrpenie pre Pána Ježiša Krista. Teda akokoľvek dostali sme ducha sily, lásky a rozvahy, tak súčasťou toho nasledovania Ježiša Krista je aj náročnosť života, keď zápasíme s tým, čo všetkom sme či už my sami slabí, alebo sme prenasledovaní. Vytrvalosť až tedy sa osvedčí a človek naozaj sa ponára do tajomstva Ježiša Krista, ak má odvahu pre svoju vieru i trpieť a zostať verný Pánovi, i vtedy, keď je to ťažké. Sám so sebou zápasí s svojím hriechom, aby bol od tohto slobodný a zároveň i s protivenstvami, s neprávosťami, ťažkosťami, služby, viery, všetkého v tomto reálnom svete, aby dokázal nasledovať aj trpiaceho Krista a takto sa vo viere Ježiša Krista osvedčil. Lebo tam, kde vytrvá, sú vieru prehlby, tým viac svoje vnútro pre pôsobenie Božej milosti otvorí a ruka v ruke s tým i to utrpenie Pán Boh použije a posvetí na ovocie i jeho konania a života i služby, do ktorého Pán v tom prvokresťanskom spoločenstve povoláva. No a to tretie, čo si môžeme uvedomiť, ten záver dnešného prvého čítania, viem, komu som uveril a som presvedčený, že má moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa. Viem, komu som uveril, preto trpím, ale sa nehámbím, lebo je tu niekto a niečo, čo je oveľa viac, než akékoľvek predstavy, ťažkosti, problémy tohto sveta a som presvedčený, že má moc zachovať mi to, čo mi bolo zverené až do onoho dňa. Úžasná dôvera a nádej a istota daru spásy a vykúpenia, ktorú Ježiš prináša, pre ktorú sa oplatí vo viere vytrvať a zároveň aj istou cestou služby, do ktorej Pán človeka pozýva. Myslím si, že tieto slová sa netýkajú len niekoho, kto je apoštolom Ježiša Krista, nástupcom apoštolov, patriarchom, tam tejto konkrétnej službe je pozvaný a Bohom vedený, aby naozaj rozvíjal prvokresťanské spoločenstvo a dotýka sa to každého z nás. Aby sme roznecovali Boží dar, ktorý je v nás prostredníctvom kladania rúk. Či už Boží dar na základe krstu a vkladaním rúk skrze sviatosť zbirmovania za tie dary Ducha Svätého, ktorého sme aj my dostali. Aby sme každý vnímajúc to svoje miesto v spoločenstve cirkvi a v tom osobnom vzťahu voči Ježišovi Kristovi, aby sme taktiež túto výzvu Pavla naplňali. Dostali sme ducha sily, ducha odvahy, ducha rozvahy, ducha lásky. Aby sme teda mohli rozvíjať náš život a žiť podľa Evanjelia a toto Evanjelium na konkrétne skutky premeniť. Dostali sme Božiu milosť a útechu Pána, aby sme vytrvali i napriek tomu, že je to ťažké, sme krehkí a neprávo sveta prichádza. A zároveň Boh, ktorého sme uverili, nám tú milosť dáva, aby sme našu nádej a dôveru upevnili až do tej miery, že sme si istí, že máme taký poklad, pre ktorý sa oplatí žiť i zomierať. Trpieť i sa radovať i to dobré konať a jednoducho vo viere v Ježiša Krista svoj život až do konca naplňať a posvecovať. Myslím si, že toto zobral za svoje i svätý Justín, ktorý okolo roku 100 po Kristovi sa rodí z pohanskej rodiny. Kresťanstvo nejako vníma len z tých ľudských rečí, ktoré boli, že je to uletená sekta, ktoré orlíge konajú, ľudské tela pojedajú, teda akým spôsobom sa medzi ľuďmi v Rímskej ríši po tom prvom prenasledovaní šírilo, čo teda sú to takí zvláštni ľudia, sú veľmi zlí a podobne. Ale stáva sa filozofom Justín, postupne už má aj tú možnosť nosiť plášť filozofov, otváral filozofické školy, vyučovať filozofiu a spoznáva rôzne filozofické školy, vyberá si Platóna, stále nie je spokojný, hľadá to, čo ho naplní. Tu sa znova stretáva so svedectvom kresťanstva, mu bolo poradené, skús poznať, či je tam niečo viac. Ešte hlúpe reči, ktoré okolo seba počúvaš. Skúša spoznávať, skúša vnímať, stretáva sa s kresťanmi, ktorí boli predlečení pred súd a mali zrieť sa svoje viery, trpieli, ľudia ich druhí zabíjali. A až tu, keď stojí tvár v tvár kresťanom, ktorí pre svoju vieru trpia, až po vyliate svojej vlastnej krvi, tam si uvedomuje, nie je možné, aby toto bola viera ľudí, ktorí konajú nejaké zverstva, ktorí konajú nejaké veľké obscenosti a takéto, ako sa o nich hovorí v tých ich uzatvorených spoločenstvách pri tom lámaní chleba. Tam sa trpí pre niečo, čo je viac. A tam sa miluje a odpúšťa a tam nenávisť nemá miesto a títo ľudia sú plní dobra, keď zomierajú pre toho svojho Ježiša. Tam sa niečo láme, tam sa niečo otvára, tam postupne spoznáva, tam kresťanom sa stáva. A keď takéto niečo spravil a takýmto spôsobom dozrel, áno, naplno svoj život vo viere pre Ježiša otvoril a vedomí si tých talentov a darov, ktoré ako filozof dostal, nie že ten filozofický plášť hodím. Ďalej si ho obliekam, ďalej filozofické školy zakladám a ďalej svedčím, zvestujem, vyučujem tajomstvo Ježiša Krista. Krížom krážom Rímsku ríšu precestoval, ohlasoval, filozofické školy zakladal. Veľmi veľa toho napísal. Prakticky len 3 diela sa zachovali, za to stoja. Je tam vidieť, ako opisuje i prvokresťanské sväté omše a spôsob prežívania napríklad liturgie, mimochodom veľmi, veľmi podobné práve terajšiemu sláveniu svätých omší, ako ich slávime my v súčasnosti. Zároveň píše apológie. Na základe tej prvej, ktorú napísal, to meno cisára si už nepamätám, ale jednoducho cisár uznal, že títo kresťania, že zbytočne ich prenasledujeme a dal príkaz nemučiť, nekonfiškovať majetok, nezatvárať kresťanov ako takých. Apológie voči priateľom zo židovstva, aby dokázali pochopiť, áno, Ježiš je ten prisľúbený Mesiáš. No a v 165. roku je proti Markovi Aureliovi, ktorý bol jeden z tých ďalších, z tých 7 veľkých prenasledovaní kresťanov, taktiež nie že proti nemu apológia, ale to vysvetlenie a zároveň predstavenie kresťanstva v plnosti, ako sa žije, ako ľudí napĺňa, aký je úžasný Boh a čo človeku ponúka. Aby nevstúpil do toho ďalšieho krvavého prenasledovania, ktoré Marcus Aurelius započal. Nuž a tam už padla kosa na kameň a tam i on bol pozvaný, aby to slovo, ktoré hovoril, ktoré písal, ktoré voči svojim blízkym žil, aby ho i mučenickou krvou dosvedčil. Áno, to, čo som učil, to verím. To, čo verím, to žijem, to, čo žijem, preto zomíram. Aby som mal niečo oveľa viac. O život, ktorý mi nikto nemôže vziať. No a práve toto takto živé a žité v svätom Justínovi ovocím a odrazom toho, čo sme z 2. listu Timoteovi hovorili, z tých rád, ktoré Pavol Timoteovi dáva, ako ich Justín za svoje berie, ako žije z milosti a moci Svätého Ducha, ako trpí, ako i pre tú nádej a dar večného života zomiera, aby ukázal, akým spôsobom vďaka Kristovi môžeme kráčať do neba. Amen.